tõsised teemad. Tõsised teemad.
Tere, kallid kuulejad, kuulate saadet tõsistel teemadel. Ja see on õpetuslik saatesari. Me räägime vaimsetest asjadest ja oleme puudutanud erinevaid teemasid, oleme rääkinud inglitest, teemonitest, oleme rääkinud saatanast, oleme rääkinud Jeesuse võidust, oleme rääkinud ka meelevallast, mis on väga-väga oluline. Aga täna tahaksime puudutada sellist teemat nagu vaimne sõda. No meelevalla teema oli väga oluline teema, sellepärast, et sa ei saa olla vaimses sõjas, kui sul ei ole meelevalda. Sa ei saa sõdida, kui sa ei saa aru sõjastrateegiast. Ja sõjas on olemas ka erinevad ajad ja perioodid. Kindlasti sõdurid kogu aeg ainult ei madista, vaid nendel on ka puhkeperioodid ja igaüks peab teadma ka oma kohta. Nii et alustame siis sellise põneva teemaga, nagu seda on vaimne sõda ja stuudios on piibliõpetaja Allan Kroll ja toimetaja Tamara Tammekend. Tere tulemast, Allan, jälle!
On rõõm siin olla. Alustuseks tahaksin lugeda midagi, mida kirjutab apostel Peetrus. See on esimene Peetruse kiri, 5. peatükk ja ma loen siit salmist 8-9. Ta ütleb kristlastele, olge kained, valvake, sest teie vastane kurat käib ümber nagu mõõrga ja lõukoer, otsides keda neelat. Tema vastu seiske kindlad usus ning teadke, et teie vendadel maailmas tuleb neid sama kannatusi täielikult kanda. Ja samuti Efesuse kiri 6. peatükk, mida on siin palju kordi juba tsiteeritud, kus öeldakse, et meil on sõda, võitlus, maadlus seal või siis võitlus saatana ja kurjade vaimude vastu. Peetus ütleb, et me peaksime olema valvsad ja kained, mõistlikud, aru saama, mis me ümber toimub. Ja tegelikult, kui me seda konteksti vaatame, siis seal ei räägita ju maailma inimestest uskmatutest. Saatan on nemad juba nii ehk naa neelanud, see on jutt kristlastest ja öeldakse, et hingevaenane püüab neelata kristlasi. Ja me peame olema kained ja valsad, et nende rünnakutega toime tulla, sest siin öeldakse, et need on kavalad rünnakud. Need ei ole sellised lihtsad, primitiivsed tihti peale. Sageli need on väga kavalad, need on strateegiliselt planeeritud. Kogudustes räägime sellest, et Jumalal on plaan meie jaoks siis absoluutselt. 100% nõus, aga kuradel on ka plaan meie jaoks. Nii nagu Jumalal on mingisugused inimesed, mingid kohad, mingid tegevused selleks planeeritud, samamoodi on hingevaenlase. Nii nagu Jumal on saatnud oma inglid meid aitama selle plaani teostamisele täitmise, samamoodi on saatanal teemonid abiks, kes püüavad tema plaani teostada ja Jumala plaani aborteerida. Et see on reaalne vaimne sõda, millega meil tegemist on.
Kui me oleme sõjas, siis on väga kasulik ja tark teada ka oma nõrki külgi. Et oleks natukene nagu distanseeruda või analüüsida, kus on sinu nõrk külg või kus kohas sina võib pihta saada. Ja me tihti ei taha seda võibolla ka tunnistada. Võibolla meil ei ole ka analüüsivõimet võibolla oma elus tagasi vaadata, kus kohas on need hetked. Kas meil on nõrkus näiteks võimusuhtes, kas meil on nõrkus näiteks asjade vastu, mida me näeme, ilusaid asju või kas meil on nõrkus inimsuhetes, nagu öeldakse, saada pihta või... Tegelikult saatan on väga kaval ja ta teab meie nõrka kohta. Aga on kasulik teada ka ise oma nõrka kohta ja tunnistada seda, et me ei kaotaks ära seda valvsust, nagu sa ütlesid, Allan.
Jah, ma tahaks selle illustratsiooniks lugeda ühe loo, millest kirjutab selline mees, kes praegu juba taevariigis on Kenneth Hagin. Kirjutab ta oma nägemusest, mida ta nägi aastal 1952 ja mis minu meelest illustreerib seda sama nõrkade kohtade tundmist ja seda, mis võib olla selle tagajärg, kui me ei tunne, võib olla paremini kui ükski teine lugu, millest ma kuskilt lugenud olen. Nii et lugu selline siis. See on üks osa pikemast nägemusest, nii et see ei ole terviklik lugu, aga üks lõiguke, mis puhutab tänast teemat. Olles ikka veel auhiilguse pilvest ümbritsetud, avas Jeesus mulle vaimusfääri ja ma hakkasin nägema sellesse maailma. Ma nägin ühte naist ning Jeesus hakkas mulle jutustama järgnevat lugu. Tema jutu ajal nägin ma, kuidas see kõik mu silme ees avanes. Jeesus ütles mulle, see naine oli minu laps. Ta oli teenistuses koos oma abikaasaga ning tal oli ilus laulu hääl. Ma tundsin selle naise ära. Ma ei tunnud teda isiklikult, aga teadsin, et ta oli oma mehe maha jätnud ja hakanud koos teise mehega elama. Ja tema endine mees oligi see sama pastor, kelle pastoraadi köögis ma palvetasin siis, kui ta seda nägemust nägi. Kui Jeesus ei näita seda meile, siis me näeme ainult juhtunud asjade tagajärgi, kuid me ei mõista, miks need asjad juhtusid. Mina teadsin, et see naine oli oma mehe maha jätnud, aga ma ei teadnud üksik asju. Meie näeme seda, kuidas olukorrad loomulikus maailmas arenevad, aga harilikult me ei tea, mis on juhtunud vaimusfääris ja kuidas see on kõik muu põhjustanud. Issand ütles mulle, see naine oli minu sulane. Tema abikaas oli pastor ja ta oli koos oma mehega teenistuses. Kurat tuli tema juurde ja kui Jeesus seda jutustas, siis ma nägin üht ahvipärdikus annast olendit. Ma nägin, kuidas ta tuli ja istus selle naise õlale ja hakkas talle midagi kõrvas osistama. Issand jätkas jutustamist. Ta ütles, kuri vaim osistas naisele, sa oled ilus naine ja sa oled elus petta saanud, sa oled pügada saanud. Maailmas oleks, et sa võinud saada kuulsust, rikkust ja populaarsust. Jeesus jätkas, naine teadis, et need mõtted olid kuradist ja ütles, tagane minus saatan. Ma nägin, kuidas teemon hüppas tõlalt maha ja läks ära. Jeesus jätkas jutustamist ning ütles, mõne aja pärast tuli see teemon tagasi tema juurde ja istus tõlale ja hakkas talle kõrvas osistama. Selle ajal polnud kuri vaim tema sees, vaid rõhus tema mõistust väljas poolt püüdes leida sissepääsu temasse läbide mõistuse. Tal oli ikka veel meelevalt sel üle, sest piib ütleb, et suurem on see, kes on meie sees, kui see, kes on maailmas. 1. Johannese 4.4. Ta oleks võinud kuradile vastu seista, sest piibel ütleb seda. Jakoobuse 4.7. Ning poleks pidanud andma oma mõtetes maad kuradile. Efesos 4.27 ütleb seda siis. Jeesus ütles, mõne aja pärast tuli teemon tagasi ja istus ta õlale ning ütles, sa oled ilus naine, aga sa oled oma elus petta saanud. Sa oled pügada saanud. Maailmas oleksid sa saanud kuulsust, rikkust ja populaarsust. Aga ta sai aru, et see on kurat ning ütles, tagane minus saatan. Ning teemon läkski mõneks ajaks ära. Ma nägin, kuidas see paharet tuli tagasi, istus naise õlale ja hakkas talle kõrvas osistama. Sa oled ilus naine, aga oled oma elus petta saanud. Maailmas oleksid sa saanud kuulsust, rikkust ja populaarsust. Jeesus ütles, seekord hakkas naine saatana mõtteid kaasa mõtlema. Ta hakkas mõtlema, et ta on ilus naine, kuna talle meeldis seda mõelda. Ta hakkas mõtlema, et ta on elus petta saanud. Ta oli ilus naine, aga ta hakkas mõtlema oma ilust, selasem, et hoida oma mõtted Jumala ja tema sõna ja tema tahte ümber. Kui ta hakkas mõtlema kuradi mõtteid, siis ta läks uhkeks. Piib ütleb, et uhkus tuleb enne hävingut ja upsakas vaim enne langust, õpetus sõnad 16-18. Kui kurat suudab saada maad sinu mõtteelus, siis ta saab maad sinu elus. Jeesus rääkis, et see naine hakkas mõtlema kuradi mõtteid ja järgnema tema soovitustele. Siis tekkis nendest mõtetest kinnisidee, inglise keeles on siin sõna obsession, kinnisidee siis. Talle meeldis need mõtteid mõelda. Naine nägemuses muutus läbipaistvaks ja ta ihu oli nagu klaasist. Siis nägin ma musta umbes poole dollarilise mündi suurust plekki tema peas. Jeesus selgitas mulle, see naine oli vallatud sellistest mõtetest, aga isegi siis polnud veel liiga hilja. Ta oli ikka veel minu laps. Ta teadis, mida teha, kui ta oleks tahtnud need mõtted oma peast välja visata, siis ta oleks saanud seda teha. Ta oleks võinud öelda, ma keeldun mõtlemast nii, see on kuradist ja ma seisan sulle Jeesuse nimel vastu saatan. Kui ta tahtis mõelda neid mõtted ning jätkas sellega, kuni need mõtted olid ta vallanud. Jeesus selgitas, ta teadis, mida ta tegi. Ta sai isegi aru, et ta on nendest mõtetest vallatud, aga iga kell oleks ta võinud öelda, need mõtted on kuradist ja ma keeldun mõtlemast nii. Ma käsin saatan tagane minust Jeesuse nimel. Ja saatan oleks talle kuuletunud. Aga talle meeldis mõelda, et ta on ilus naine. Ta hakkas mõtlema sellest, et ta on elus petta saanud ning et maailmas oleks ta võinud saada kuulseks, rikkaks ja populaarseks. Jeesus selgitas mulle, alles siis, kui ta hakkas kuulama seda, mida kurat talle rääkis, siis hakkas ta mõtlema neid mõtteid ja siis hakkas tema elus asjad viltu minema. Lõpuks jättis ta oma mehe maha ja hakkas teise mehega koos elama. Siis ta läks selle juurest järgmise mehe juurde, kuni tal lõpuks oli olnud 5 meest, aga ta ei abiellunud ühegagi neist, vaid lihtsalt elas koos. Jeesus ütles, isegi siis polnud veel liiga hilja, kui ta oleks meelt parandanud ja minu poole tagasi pöördunud, siis ma oleksin talle andeks annud, kui ta oleks seda palunud. Ta ei vajanud kedagi, kes oleks kuradi temast teemal ajanud. Ta oleks seda ise teha saanud. Siis ma nägin nägemuses ühe täisevangeelse konfessiooni juhti minemas kuhugi hotelli. Ma seisin nägemuses selle hotelli ees ja nägin isegi hotelli nime. Siis nägin ma ennast hotelli sees koos selle täisevangeelse jutlustajaga. Ta läks administraatori juurde, küsis, kas härra ja proua on selles hotellis registreeritud. Ja nii see oligi, see naine oli registreeritud tolle härra abikaasana. Jutlustaja läks nende hotelli toa ukse taha ning nägemuses seisin ma vaimus seal samas kõrval koridoris. Ma nägin kõike toimuvat enda silme ees. Jutlustaja koputas uksele. Naine avas ukse ning seisis ukse peal väga napilt riietatuna. Kui ta ukse avas, siis ta tundis mehe ära. Ta ütles, ma tean küll, milleks sa siia tulid. Jutlustaja oli sinna läinud selleks, et naise pärast palvetada ning ta Jumala ja oma abikaasa juurde tagasi tuua. Naine ütles, ma tahan sul öelda, et mis puutub sellesse Jeesusesse, siis minu poolest mingutab põrgu. Ning ta lõi pauguga ukse jutlustaja nina ees kinni. Jeesus ütles, näed, ta ei taha mind enam. Kui ta oleks olnud ülemäära suures kiusatuses või viha hoos seda öelnud, siis ma oleksin sellest lihtsalt mööda vaadanud ja ta andestanud. Aga tema teadis täpselt, mida ta tegi. ta ütles teadlikult ja sihilikult, et ta ei taha mind. Kui ta seda ütles, siis ma nägin, kuidas see poole dollarilise mündi suurune must plekk tema peas langes tema peast südamesse ja alla tema vaimu. Siis Jeesus ütles mulle, nüüd on ta kurjast vaimust seestunud, see on siis possessed, vallatud, omatud. Kurat omab kontrolli tema üle, aga seda ainult tema enda loal. Ja siis Heigen kirjutab selles, kuidas ta tahtis seda vaimu välja ajada, aga Jeesus ütleb, et ei saa, sellepärast, et see naine ise tahab seda. Siis küsis, et kas ta peaks palvetama, aga Jeesus keelas ka selle, nii nagu esimene Johannese 5.16 ütleb, et selliste pärast isegi palvetamine ei aita. Ta sai võtta meelevalla selle vaimu üle, et see ei ründaks selle naise kaudu tema endist meest ja teenistust, nagu siin möödunud saates rääkisime. Ja kus sellest päevast saadik selle pastoril mingisugused probleeme enam polnud. Ja siis ta lõpuks küsib, et isand, mis temast saab? Ja Jeesus vastas talle ütles, et ta veedab kogu igaviku hukatuses, kus on ulumine ja hammaste kiristamine. Ja ma nägin nägemuses, Heigen ütleb siis, kuidas see naine langes alla auku ja ma kuulsin tema kohutavaid karjeid. Nii et tõsine lugu ja nagu me näeme, et selle naise puhul, mis moodi teemon ta ellu tungis, rääkis õigeid fakte ju. Oli ilus naine. Heigen kirjeldab seda, et noh, see naine oli selline, et kui ta läks näiteks kas või kuhugi mingisugusele suurele konverentsile ja saalis võis olla 5-6 tuhat inimest, et kui see naine mööda keskvahekäiku kõndis, siis kõik pead pöördusid, nii mehed kui naised. Pilt ilus naine, super ilusa laulu häälega, nii et isenesest kõik õiged faktid. Kindlasti oleks maailmas saanudki rikkaks ja kuulsaks ja populaarseks. Hingevaenlane kasutas ära selle naise nõrkust, et talle meeldis mõelda endast nii. Ja nagu me näeme, süsteemselt tuli üks kord, aeti ära, tuli teine kord, aeti ära, tuli kolmas kord, sama jut, samad mõtted. Ja ma usun, et sellisel kombel tegelikult hingevaenlane püüabki saada sissepääsu Kristast ellu, et ta võtab need valdkonnad, kus me oleme kõige haavatavamad ja pommitab meid sihikindlat ja järjekindlat mõtetega, kiusatustega, emotsioonidega ja kui me ei oska nendega midagi ette võtta, siis see asi võib lõppeda nii nagu selle naise loos.
See on protsess, ei ole lihtsalt nii sama, et täna ma olen õnnelikult abielus ja omme rikun abielu kristlasena. Siis see on selge, et see on kõik mõtte tasandil ja kogu see lahingu väli ongi siin, nagu öeldakse, kahe kõrva vahel. Kas sa nüüd oskad nagu näha seda strateegiat ja teadlikult vastu seisad, see on nüüd omaette teema. Aga eks igasugused mõtted ju käivad meil peast läbi ja kogu see ümbritsev maailm võib meile midagi niisugust süstida. See on nagu pesa ehitamisega, et kui lind tuleb, et toob seal ühe mingisuse oksa raakesel või kas ta toob sinna rohkem, et lõpuks on seal pesa. Nii nagu iga asja puhul on ikkagi see protsess, kas siis miinusesse või plussi, asjad ei toimi lihtsalt nii sama. I am like John, who fell as dead at the sight of you. I am like Daniel, overwhelmed. I am like the priests who could not stand your glory had come. I am like the gods who all fell down. Lost in your glory, I'm found in your love, my heart overwhelmed by the one that I love. When you move, when you breathe, at your touch I receive, at the kiss of your mouth I tremble. Heart overwhelmed by one.
when you move, when you breathe, at your touch I receive, at the kiss of your mouth I tremble. Ezekiel, lifted up to hear your voice. I am like Mary, afraid. I am like Daniel, my strength is gone, I cannot breathe. I lay like the elders at your throne. At your touch I receive, at the kiss of your mouth I tremble.
Kuulate saadet tõsistel teemadel ja täna teema vaimne sõda ja stuudios on piibliõpetaja Allan Kroll ja toimetaja Tamara Tammekend. Kui me räägime näiteks sellest, et meid rünnatakse ja teemonid ja kurjad vaimud meid ründavad ja me võime olla ka rõhutud, aga ütle mulle, kas kristlane saab olla ka näiteks seistunud? Selge on see, et kurjade vaimude poolt ei ole me keegi kaitstud, aga kuidas selle seistumisega on?
Siin tuleb kõigepealt natukene defineerida need sõnad ära, mida me silmas peame, et kas kristlane saab olla seestunud või mõjutatud. Nii nagu selles illustratsioonis ja selles loos me näeme, et see naine oli rünnatud, oli mõjutatud, aga seestunud võib öelda oli ta alles siis, kui ta oli täielikult juba vaim hing ihu hingevaenlase kätte üle annud ennast ja Jumala vaim oli lahkunud. Et selles mõttes kristlane ei saa olla seestunud, aga nüüd kui mõelda, millist sõnavara või terminoloogiat kasutab Piibel, Uus Testament konkreetselt, siis sellist sõna nagu seestunud Uus Testament üldse ei kasuta. Kreekakeelset sõna, mida seal kasutatakse, võiks tõlkida demoniseeritud. Ja seal ei ole lahti isegi mõtestatud, et mida see demoniseeritud tähendab. See tähendab lihtsalt mingi teemoni ehk kurja vaimu mõju all. Ja see võib olla üks, see võib olla mitu, aga see tähendab lihtsalt mingi teemonliku vaimu poolt mõjutatud. Seestumine, nii nagu meie seda mõistame, tähendab seda, et inimene on vallatud sellest, täidetud teemonitega. Loomulikult siis ta ei saaks olla kristlane, kui vaim hing ihu oleks kuradi käes. Ja selles on äärmusi, kus mõned tõepoolest arvad, et ka kristlased ongi otsast otsani kurjevaime täis ja mõned usuvad, et kristlastest tulebki regulaarselt kurjevaime välja ajada kogu aeg. Mina usun seda, et kui me vaatame näiteks apostlitegusid või evangeeliume, me ei näe, et Jeesus oleks oma apostlitest ajanud teemonid välja. Ja samas me näeme, et neil oli lihalikusega probleeme küll ja veel. Nad olid ikka kohati väga ambitsioonikad. Jeesus ajanud nendest mingit ambitsioonikuse vaimu välja, sellepärast, et nad seal vaidlesid oma vahel, et kes kõige suurem on ja kes kõige tähtsama koha saab tulevases Jumala riigis. Jeesus ajanud nendest mingit vaime välja, Jeesus ei käskinud teineteisest jüngritel mingit teemonid välja ajada. Huvita on see, et isegi Uues Testamentis pole ühtegi juhtumit, kui kellestki kristlasest oleks teemoneid välja. Kas see tähendab seda, et kristlane mingil juhul ei vaja vabastamist? Absoluutselt mitte. Sellest me räägime hiljem, mis moodi see kristlaste puhul toimib. Aga ma arvan, et need faktid, mida ma siin välja tõin, et Jeesus ei ajanud oma apostlitest kurjavaime välja, apostlid ei ajanud teinedisest kurjavaime välja ja et Uues Testamentis ei ole mitte ühtegi juhtumit, kus kristlastest oleks keegi vaime välja ajanud. Siis see peaks meid panema mõtlema, et ikkagi ilmselt on kuskil mingi kuldne kesktee. On selline õpetus, kus arvatakse, et kristlasel, kuna Jeesus on kurad ära võitnud, teemonid meie jalga alla pannud, siis kristlasel ei saagi olla mingisugust võitluskuradiga. Öeldakse, et ta on lüüa saanud vaenlane kogu lugu. No huvitav, mis puhul siis Uus Testament ütleb, et meil on võitlus temaga. Mis puhul Uus Testament ütleb, et ärge andke talle maad ja seiske talle vastu ja nii edasi. See oleks ju täiesti tarbetu, kui meil automaatselt kuuluks täielik nii-öelda immuniteet saatana ja teemonite suhtes. Ma usun, et see on selle skaala üks äärmus või on siis selline õpetus ka veel, mida nimetatakse lakkamisõpetuseks, kus usutakse, et põhimõtteliselt saatan ja teemonid ongi seotud ja ei tegutsegi tänapäeval evangeeliumi kuulutamise kaudu on nad seotud ja kogu lugu. No see on minu mõelest ülinaiivne õpetus, et vaadates tänapäeva maailmas ringi, ma ei tea, kuidas inimene, kellel on terve mõistus, suudab uskuda seda, et saatane teemonid on seo. Minu mõelest nende tegevus on väga aktiivne ja minu mõelest Uus Testament ütleb selgelt, et viimsel päevil see aktiveerub veelgi. Nii et kristlane kindlasti selles äärmusesse minna ei tohiks, et me arvame, et me oleme immuunsed ja ei saagi olla kristlane üldse vaevatud. No otse ette ära öeldes, ma usun, et kristlane saab olla rõhutud. Saab olla vaevatud, kas oma hinges, ehk mõtetes, emotsioonides, tahtes. Kristlane saab olla rõhutud ja vaevatud oma ihus. Näiteks täpselt nii, kui kristlane võib pattu teha oma mõtetes, võib pattu teha oma lihas. Täpselt seal, kus ta saab pattu teha, seal on ka võimalus, et mingisugune teemon sinna sisse tuleb ja teda rõhuma hakkab. Aga seestumine ehk siis, et vaim, hing, ihu, kõik kuradi käes, seda kindlasti mitte. Sellised äärmuslikud vabastusõpetused minu mõelest sageli tekitavad rohkem kahju kui kasu kogudustes, kus inimesed, kelles võib-olla ei olegi mingid vaime kunagi olnud, nendest hakatakse neid välja ajama ja siis inimesed ise hakkavad uskuma, et minus ongi mingid teemonid ja halvimal juhul võib isegi tulla selle peale, mitte sellepärast, et seal need varem on olnud.
Tõsised teemad.
Me puudutasime sellist teemat nagu lihaimu, silmaimu ja elukõrkus ja noh, eks me ju kõik kristlastena teame, et Jeesus on meie eeskoju ja nii nagu Luuka 4. peatükke ja salmid 1-13, me võime ju seda sealt lugeda ja kindlasti olemegi lugenud, kuidas saatan kiusas ka Jeesus ja ta kaotas. Et eks üritatakse meile nagu sööta ette neid asju nii nagu tallegi tehti, aga nüüd me peame nagu teadma nii nagu jälle me siin rääkisime, et mis on siis nagu see meie nõrk külg. Ja noh, võidakse kasutada kõike kolme ka, ega siin ei olegi mitte midagi muud.
Jah, need olid otse kui kolm raundi võib öelda, nii nagu boksis, et esimene Johannese 2.16 nimetab need kolme raundi, lihahimu, silmahimu, elukõrkus. Lihahimu esimene raund oli see, et saatan püüdis ära kasutada Jeesuse füüsilisi vajadusi ja tema nõrkust. Jeesus on väsinud, sellepärast, et ta on paastunud pikalt, tal on kõht tühi, ilmselt mõtted ei ole kõige selgemad, noh, kes on veidikenegi paastunud, teab, mis moodi see võib mõjuda, et mingil hetkel sa ikka tunned ennast üsna kurnatuna. Mingi mõtteteravus tihti peale küll tekib mingi aja möödudes, aga see on natukene teist moodi, kui sa oled ikkagi füüsiliselt kurnatud. Ja saatan tuleb ja pakub talle võimalust, et näed neid kive, võiks ju leivaks muuta, kõht on tühi, on... Nii et ta kasutab ära selliseid kõige primitiivsemaid, lihtsamaid füüsilisi vajadusi. Ja noh, mis need on? See võib olla toit, söök, jook, uni, seks, noh, kõik sellised asjad, puhtad füüsilised asjad. Ja noh, paljude inimeste jaoks midagi enamat pole tarviski. Piisabki sellest, nad juba esimeses raundis on knockouti löödud, piisab sellest, et sööta ette mingisugune füüsiline probleem neile, füüsiline kiusatus ja nad võtavad kohe krõksti sellest konksust kinni ja lähevad kaasa. Teisi raundi ei pruugi tullagi.
Ja sa mainisid seda, et need põhivajadused meil on olemas. Võib-olla me peaksime ka inimestena olema nii palju targad, et me suudaksime ka näha seda, noh, neid vajadusi. Noh, siin sa jälle et meil ei ole siin saade muidugi seksist, aga see on nagu üks vajadus ja kindlasti kui see ei ole nagu rahuldatud või abielupaar ei suuda seda nagu väga targalt ja adekvaatselt oma elus nagu kasutada, siis see on üks selline võimalus, kus väga lihtsalt võib nagu öeldakse saatan tegutseda. Ja see on vajadus lihtsalt. See on täpselt, nagu sa ütlesid, toidu puhul, eks ju, ja ma ei tea, mis asjade puhul veel kõik, eks ju. Et me inimestena elades seda igapäevast elu peaksime olema nagu natukene targemad üldse nagu nägemaks neid vajadusi isegi.
Jah, sest ka need asjad ei ole iseenesest, ükski neist ei ole ju halb. Inimene vajab sööki, jooki, und, seks saamoodi ikkagi. Et noh, inimene, kes on abielus, ma räägisin praegu erandjuhtumites, kus inimesed on, kas mungad, nunnad, vallalised mingil muul põhjusel. See on veidi teine teema, aga need on jumala poolt inimese pandud loomulikud vajadused. Ja muidugi üks võimalus on kõiges järele anda, nii nagu Oscar Wilde omal ajal ütles, et parim viis kiusatusest vabanemiseks on kiusatusele järele anda. No, lugedes tema elu ja eriti tema elu lõppu, ma ütleks, et juba see peaks mõtlema panema, et kui mees lõpetab nii, siis ilmselt ta õpetus ka just nagu väga õige ei olnud. Ilmselge on see, et kui kiusatustele inimene kogu aeg järele annab, siis tegelikult ta hävitab sellega oma hinge, ta hävitab sellega oma elu ja ilmselt paljude teiste oma ka veel. No, näiteks see uurimus on tehtud, et inimene, kellel on harjumus vihastada, võib ennast õigustada sellega, et aga ma pean ju kuidagi moodi need emotsioonid endast välja saama. Plahvatan partsti kõik oma emotsioonid välja, et siis on lihtsam olla. See on tegelikult selline ajutine leevendus. Tegelikult uurimused näitavad seda, et inimene, kes annab pidevalt järele oma viha impulsile, viha emotsioonile, ta tegelikult treenib oma aju reageerima vihaga ja vihapursetega. Tegelikult ta mitte ei vabane pingest selle kaudu, et purtsatasin välja selle viha, vaid vastupidi, ta treenib oma käitumist ja oma aju, et nii tuleb reageerida mingis olukorras ja siis meil on sellise juhtumeid nagu Lätis me mitte väga kaugel mingis kinos läks inimeste vahel ütlemiseks, keegi võibolla krõbistas oma popcorni natukene liiga valjusti. Inimene võttis relva välja, tulistas teise kinokülastaja surnuks ja samas koha peal. Või siis mingisugused liiklusraevu näited. Inimesed sõidavad oma autodes ühel hetkel äkki, keegi teeb mingi kummalise manöövri, inimene tapab teise ära selle eest lihtsalt. Noh, see on täiesti ülevõlli ja absurdne reaktsioon ja see lihtsalt näitab, et kuhu võib täiesti selline kontrollimatu viha inimese viie, kui ta ei pane piire. Ja see võib juhtuda ükskõik mis valdkonnas. Ma mainisin siin, noh, seks on kõigile selgeks, seda kirikutes õpetatakse ikka, et peab olema puhas ja nii edasi. Aga miks meil õpetada näiteks sellest samast söögisõltuvusest näiteks? Miks on nii, et me ütleme, jaa, suitsetamine on paha ja alkohol on paha ja samas meil võib olla koguduses küll inimesi, kes on noh, konkreetsed toidusõltlased. Jeesus ütleb Luuka 21. peatükis, et vaadake, et ei koormaks oma südant liigsöömise ja purjutamisega, et siis te ei magaks maha oma isanda tagasi tulekut. No ilmselgelt Jeesus paneb need ühte konteksti kokku. Inimene võib olla täiesti söögisõltlane, süüa ennast surnuks naturaalselt. Inimene võib juua ennast surnuks. Uni samamoodi, Jumala poolt antud nii-öelda akude laadimise periood, aga mõni on täiesti võib-olla unesõltlane. Magab igal pool sisse, alati jääb hiljaks kogu aeg sellises unises seisundis. Nii et see on lihtsalt, see on kõige esimene raund. Ja kui inimene seal ei õpi omandama mingisugust sellist enesekontrolli, siis mis hingevaenlasele vastu seismisest me saame rääkida, kui inimene juba kõige esimeses raundis on nokauteeritud nii lihtlabaste füüsiliste vajaduste läbi.
Me räägime siin konkreetselt võib-olla ühest inimesest, aga ma täna hommikul lugesin ajalehti ja lugesin üht artiklit, kus üks Venemaalt pärit psühholoog, mingi perenõustaja, kes tegeleb üldse inimestega, rääkis agressiivsusest ja rääkis oma rahva agressiivsusest. See on aga venelaste agressiivsusest, et no, nad alati igal pool karjuvad, see on aga igal pool näevad vaenlasi, kogu aeg on kõik niisugused, kõigega peab sõdima. Kuulesin siin ja mõtlesin, et täpselt samamoodi, kuidas meedia seda kõike nagu süstib ja kuidas inimesed eks ju läbi oma mõtete hakkavad vastavalt käituma, eks ju. Kõik käib just selle mõtlemise tasandil. Kuidas me mõtleme, nii me hakkame käituma, ja ongi kogu lugu ja see võib mõjuda tervele rahvale. See on ikka väga, väga huvitav fenomen, ma ütleksin selle kohta. Ja inimesed ei saagi aru, kuidas nad on petetud.
Ja eriti inimesed, kes on ise selle asja sees, kes on nüüd insiderid, ehk selles ringis sees ükskõik, kas on mingisugune perekond, mingi grupp, mingi kogudus või kas või terve rahvas. Et inimene, kes on süsteemis sees, ei suuda adekvaatselt hinnata seda, mis seal selles süsteemis toimub. Ja mõnikord on tarvis nii, et keegi teine väljaspoolt juhiks tähelepanu. Et ma nii nagu füüsiliselt, ma ei näe endas kõiki külgi. Mina ei näe praegu oma kõrvu, ma ei näe praegu oma kukalt, ma ei näe oma selga. Teine inimene, kes seisab mu kõrval, näeb seda, mida mina ise endas ei näe. Ja samamoodi võib olla ka emotsionaalsete, hingeliste, vaimsete asjadega, et võib olla kõik teised näevad midagi minu elus, et näiteks sul on see või teine või kolmas probleem ja mina ise ei näe, sest et ma olen nii ära harjunud või siis liigun sellises keskkonnas, kus seda peetakse normaalseks.
Ma võibolla küsiksin, noh, see on selline suhteliselt keeruline teema kindlasti, et kas siis pühavaim ja kurivaim saavad olla samaaegselt ühes inimeses ja võibolla ka seda, et kui on meie sees pühavaim, et kuidas me siis ei tea, et me teeme pattu. Et võibolla vahepeal kuulame ka muusikat ja siis tuleme siis nende teemade juurde.
You are my healer. My deliverer, my friend, you are my savior, you're my Lord, my all, my end. Jesus, Jesus, sweetest name. Jesus, my deliverer, my friend.
Jätkame oma saadet tõsistel teemadel. Ja täna teema vaimne sõda ja stuudios on piibliõpetaja Allan Kroll ja toimetaja Tamara Tammekend.
Tõsised teemad.
Tuleme nüüd selle teema juurde tagasi, mille ma siin esitasin selle küsimuse sulle enne muusikapala. Kas on siis võimalik niimoodi, et kristlases on nii püha vaim kui ka samaaegselt kurivaim?
See on pikk ja keeruline teema, aga püüan alustada otsast. Efesuse kirja teises peatükis esimesed kolm salmi Paulus räägib sellest, et õhuvala vürst, saatan siis, on tegev sõna kuulmatuse laste sees. Ja ütleb, et see on see vaim, mis on tegev nende sees. Nii et üks teemonlik vaim, mis tegeleb ja tegutseb ja töötab nende inimeste seas ja nende sees, kes Jumalat veel ei tunne. Ja ta ütleb konkreetselt, millistes valdkondades need mõjud avalduvad. Ja ta ütleb, et nende seas meiegi enne elasime oma mõtete ja oma liha tahtmist mööda. Ehk siis inimese hing, tema mõttetegevus, tema tahe, emotsioonid, intellekt ja tema liha on olnud juba ammu enne Jumalude tulemist saatane jaoks tema põhiline mängumaa. Et need on nii-öelda territooriumid, mida tema on okupeerinud varem. Kui nüüd inimene tuleb usule, siis mis temas juhtub? Esimene Tessaloonika 5.23 ütleb, et inimene on vaim, hing ja ihu, kolme osaline olend. Vaim võib öelda, et on otse kui pealinn, kuhu tuleb elama Jumala vaim. Inim vaim saab uueks, eks Johannese 3.6 ütleb, et mis vaimust on sündinud, on vaim. Inimese vaim sünnib uuesti, aga inimese hing ja ihu ei sünni uuesti. Võib öelda siis nii, et meil on tegemist riigiga, kus pealinn kuulub Jumala riigile ja Jumala vaim täidab seda. Ja samas meil on kaks, võib öelda, mässumeelset provintsi, meie hing ja meie liha, mis punnivad vastu Jumala tööle. Ja ma ütleks, et kristlase puhul võib see olla nii täiesti vabalt, et inimese vaim on uuesti sündinud, aga ta mõtted, meeled on uuendamata, nagu Piibel ütleb, et me peaksime uuendama meeli. Ta liha võib olla talitsemata, ta võib elada näiteks sellises lihalikus patus, nagu Paulus Korintastele räägib seal ühest mehest, kes elas patus ja meelt ei parandanud ja siis öeldakse, et ta anti kuradil üle liha hukkamiseks, et ta vaim päästetaks issanda päeval. Nii et Paulus arvab, et selle mehe vaim on päästetud, aga saatan parajasti hukkab selle mehe liha. Sellepärast, et see mees elas lihalikus patus ja saatan sai töötada selle inimese nii-öelda lihaliku loomuse ja ilmselt ka mõtete kaudu selleks, et hävitada seda inimest. Nii et kas see on võimalik? Ma alati küsiks vastu, kui küsitakse, et kas siis püha vaim ja kuri vaim saavad samaaegselt ühes ihus olla. Ma küsin alati vastu, et kas kristlane saab teadlikult teha patu või kui siis kus? Oma hinges mõtetes saab, oma lihas saab. Kuigi püha vaim on tema sees, saab teha pattu. Kõigis nendes kohtades, kus kristlane saab teha pattu, kõigis nendes kohtades saab ta avada ukse kuradile. Sellepärast, et esimene Johannese 3.8 ütleb, et kes pattu teeb, see on kuradist, ehk siis kuradi mõju või meelevalla all. Kristlasel, ma usun, ei ole enamikel kristlastel, tähendab, ei ole probleem selles, et nende sees on teemonid. Ma usun, et neid juhtumeid ei ole väga palju, aga ma usun, et neid kristlasi on küll ja veel, keda teemonlikud mõjud väliselt mõjutavad. Kui nad on väljas, tuleb neile vastuseista. Kui nad on sees, siis tuleb nad seest välja ajada. Nii et see võimalus on olemas, hiljem kindlasti tooks veel mõned kirjakohad, mis näitavad selgelt, et kristlastel võib olla täiesti reaalne probleem sellega. Noh, miks muidu see sama, mida ma olen varem tsiteerinud siin Efesuse 4.27 ütleb, et ärge andke maad kuradile. Noh, kristlane tähendab, saab anda talle maad, kus kohas. Seal oli juttu mu korterist või töökohast või kuskilt mingisugusest füüsilisest territooriumist. Jutt on kristlase elust. Ja kui Paulus ütleb, et kristlane oma elus ei peaks andma maad kuradile, siis ilmselge, et oht on olemas, et ta võib saada seda, kui mina talle annan.
Jumala püha vaim, kes elab meie sees, annab meile märk ja tegelikult ta teeb seda väga vaikselt, väga delikaatselt ja no, paneb siin nagu öeldakse valiku ette. Nüüd on sinu asi, kas sa siis nüüd reageerid sellele või mitte. Ja ta teeb seda ilmselt korduvalt. Kui sa seda eirad, patutad oma südant, noh, siis ongi see pat väga kerge tulema, ega see ei olegi mitte midagi. Eks me võime siin ise väga kenasti samamoodi ju rääkida oma elukogemuste põhjal ja ka kristlaseks olemise põhjal. Seda, kuidas võib olla ka mingisugune selline kahekõne, eks ju lausa. Aga sa pead jah tundma ära, kes on Jumala vaim. Mida ta sulle tahab anda, ja need erinevad hääled ja see on jah, aga sa saad tunda seda siis, kui sa tunned Jumalat ja tead tema iseloomu ja tema käitumist, nii et need asjad jah, muutud lihtsalt vilunuks.
Jah, see on täpselt nii nagu heebrea kirjas öeldakse, et täiskasvanud kristlane ongi see, kelle meeled vilumuse tõttu on harjunud vahet tegema heal ja kurjal. Vilumus tuleb ainult aja jooksul. Ja kui seda aega ei ole, seda kogemust ei ole, siis tõenäoliselt seda vilumust ka mitte. Nii et kõige esimene asi tõepoolest on see, et kristlane hakkaks aru saama sellest, millised mõtted ta peas liiguvad. Ja see, et meil on võib-olla halbu mõtteid, ei tähenda veel, et me oleme halvad inimesed. No, piibel ütleb meile mitmes kohas, et näiteks Jeesus oli kiusatud kõiges nii nagu meie. Jeesusel olid kiusatused. Raske võib-olla mõnel ette kujutada, aga piibel ütleb selgelt, et nii see oli. Heebrea kirjas ütleb seda Heebrea kirja autor 4.14 ja Heebrea 2.18, et Jeesus oli kiusatud kõiges. Ta võitis, aga ta oli kiusatud siiski kõigis nendes valdkondades, milles me kõik oleme. Ja Jeesus sõdis edukalt vastu saatanale ja suutis ta võita, suutis võita oma mõttemaailmas, oma liha kiusatustes ja suutis võita igas muus valdkonnas. Aga kiusatud ta oli. Meil on võib-olla raske isegi ette kujutada näiteks Jeesuse kiusatusi, et kui kirjadatakse seda kõrbekiusatuse loos, et saatan näitab Jeesusele kõiki maailma riike nende auhiilgust. No kujutame ette, et Jeesus näeb teemonlikku nägemust, kuigi ta on täiuslikult püha ja patuta ja saatan näitab talle teemonlikku nägemust ja siis tuleb ahvatlus selle järgi, et kõik selle saaksid sa endale, kui sa tahaksid. Tee ainult üks kumardus ja kõik kuulub sulle. See, et Jeesus nägi seda teemonlikku nägemust, ei tähenda, et tal oli kuskil uks praokil või elas kompromissis või patus. See oli rünnak, aga Jeesus suutis need asjad ära tunda ja suutis sellega midagi ette võtta, suutis vastu hakata. Aga paljud kristlased jah, kahjuks kas siis ei tunne üldse neid mõtteid ära või lihtsalt nii nagu selle naise loos, mida ma siin lugesin, neile meeldib see, mida neile räägitakse. Ja saatan on hea kalamees, ta tead täpselt, mida sul meeldib kuulda näiteks siis enda kohta. Kui inimese nõrk koht on, ütleme näiteks uhkus, oleme siin varem rääkinud sellest, kõige esine patu universumis üldse uhkus. Kui inimese põhiline probleem on uhkus, siis loomulikult hingevaenlane söödab seda talle ette. Loomulikult ta saadab selle inimese teele inimesi, teisi inimesi, kes kiidaks teda taevani. Küll sa oled tark, küll sa oled ilus, küll sa oled andekas, küll sul tuleb kõik nii hästi välja. Ja need inimesed põhimõtteliselt toidavad selle uhke inimese lihaliku ego, ja selle kaudu tegelikult nõrgestavad tema viirusetõrjet, tema vastupanu võimet, võib öelda tema vaimset immuunsussüsteemi, nii et ühel hetkel saavad hakata juba teemonlikud viirused sisse tulema, sest et selle inimese elus on selle koha pealt viirusetõrje maas olnud. Et mõtted on kõige olulisem asi. Paulus ütleb näiteks teise kohintase 11 peatükis 3-4, ütleb koguduse kristlaste pärast. Jälle küsimus, kas kristlane võib olla mõjutatud. Paulus ütleb, et ma kardan, et nii nagu madu pettis Eevat, nõnda ka teie mõtted rikutakse. Ta räägib, et nii nagu saatan puges hinge Eevale, nii võib see juhtuda ka kristlasega ja ta ütleb, millises valdkonnas mõtted. Ja kohe pärast seda hakkab Paulus rääkima teisest vaimust, vale evangeeliumist, ühesõnaga kõigist sellistest teemonlikest asjadest. Ta ütleb, et kristlastel on see oht. Et kui me ei õpi oma mõtteid talitsema, siis võib see asi sisse tulla, see viirus.
Mis arvad, Allan, kas selline asi võib juhtuda ka meil? Et no nii nagu oli Apostlite 5.3, kus siis saatan täitis Ananiase ja Safira südame ja nad valetasid pühale vaimule, et noh, suredki ära, lihtsalt kukudki kokku või kuidagi paljastatakse see nii avalikult.
Ma usun, et see on täiesti reaalselt võimalik ja ma usun, et üks põhjus, miks Jumal oma au nii suurel määral ei saa ilmutada nagu võiks või nagu meie tihti peale tahaksime, on see, et ta kaitseb meid. Kui Jumala au volüüm nii-öelda keeratakse piisavalt kõvale tasemele meie kogudustes, et Jumala ligiolu oleks nii võimsad kohal nagu algkoguduses, siis ma arvan, et meil oleks terve hulk neid Ananiased ja Safirasid, kes võibolla kas või koguduse teenistusajal ära sureksid. Ja seal me näeme, et need olid ju need olid kogudusinimesed, toredad kogudusinimesed, kes tulid tooma annetust kogudusse. No mis seal valet on? Kaks kristlast, tore abielu paar, tahavad anda kirikusse annetuseks. Ja Peetus küsib, et kas ikka selle summa eest müüsid? Jaa. Kui ta oleks öelnud, näiteks Ananias oleks öelnud otsa, et ei, selle osa näiteks otsustasin jätta, ma ei tea, lastele pärandiks. Ma arvan, et sellest ei oleks mingit probleemi olnud. Probleem tekis selles, et mees valetas. Ja siis Peetus ütleb, et saatan täitis su südame. Huvitav küll. Kas kristlasel võib olla teemonlike probleem? Huvitav küll, miks Peetus ütleb, et saatan täitis Ananias ja Safira südame nii, et nad valetsid pühale vaimule. Ilmselgelt Peetus arvas, et see saab olla nii. Ja see oli koguduses, see ei olnud, seal ei olnud jutt inimestest, kes Jumalat ei tunnud.
Me teame ka seda, et need inimesed, kes on ohtlikud saatanale, eks siis üritatakse neid kõigepealt, nagu öeldakse, rajalt ära tõmmata. Ja mõni inimene võib olla on päris... No suure teenistuse eesotsas ja tal on kas suur kogudus või noh, võib olla väga vajalik teenistus, et noh, me ole, noh need on nagu mingil määral nagu kuidagi nagu valitud või noh, need on nagu no, jõudnud mingisugusesse positsiooni. Ma arvan, et need on kindlasti rohkem võib olla sellise pressi all või rohkem ka nende ohtud all, et nad peaksid nagu võib-olla seda ka teadma või teadvustama endale.
Jah, kindlasti, aga saatan ei sõdi nagu mingisugune täiesti ise hakanud algaja partisan, et tal on ikkagi aasta tuhandete kogemus selles sõjapidamises ja ta sõdib strateegiliselt, ta teab, keda sihtida, milleks, kui neutraliseerida ära näiteks liidrid, mida Piib ütleb, et ma löön karjast ja lambad hajutatakse. Lüüa liidrit tähendab hävitada tervese liikumine, see kogudus, mis iganes veel. Ka selle tõttu ma usungi, et kristlased koguduses peaksid väga hoolega palvetama oma liidrite eest ja toetama neid selles mõttes, et liidritel oleks ka mingisugune selline kaitse ümber. Sest vastasel korral võib tõesti juhtuda nii, et me kogu aeg eeldame, et liidrid on olemas selleks, et putitada kogu aeg meid, et kogu aeg tegelda meie probleemidega ja me näeme alati ennast nagu abi vajajatena, aga mitte abi andjatena. Ma võibolla üldistan liiga palju, kindlasti on kristlase, kes regulaarselt seda teevad ja toetavad, nii nagu Aaron ja Huur toetavad selle Moosese käsi, et ta seal mäeotsas keset võitlust ära ei väsiks, aga kahjuks on küll väga palju meil sellised kristlasi kogudustes, kes ei näe oma ninaotsast kaugemale, näevad ainult oma vajadusi ja siis kui see Mooses seal mäeotsas peaks ära väsima, siis nad pigem kas siis ripuvad nende kätte küljes, kangutavad selle karjase kepi Moosese käest ära, ütlevad, et mis sa seal ikka sai sa hakkama oma tööga selle asemel, et nii nagu Aaron ja Huur toetada. See on oluline mõte, kunagi mul oli lausa selline nii-öelda aha-elamus või ilmutusik arusaam sellest tuli. Mina olen oma vaimses sõjas, nii nagu Joosua sõdib armeega seal amalekide vastu. Mooses, ehk siis pastor või liider on mäeotsas. Ja liidri käekäigust sõltus Iisraeli rahva edu või läbikukkumine lahingus. Mõtle sellest, kui sa oled näiteks koguduses inimene, käid kohal ja mõtle sellest, et sinu pastori käekäik sõltub ka sinu tegevusest või tegevusetusest ja kui tema väsib, siis sina võid hakata kaotama. Moosese käed väsisid ära, vajusid alla selle karjase kepiga, see on meelevalla sümbol, seal see meelevald hakkas vajuma ja rahvas hakkas alla amalekide käest peksa saama. See võib olla reaalselt tänapäeva kogudustes ka nii, et liidrid satuvad rünnaku alla, liidrid väsivad ära mingil hetkel, neil võibolla ei ole seda Aaronit ja Huuri kõrval ja meie koguduse liikmetena hakkame vaimses sõjas sisse saama, mitte sellepärast, et me nagu oleme määratud kaotama või et see Jooso on meil vilets juht seal nii-öelda all reaalses võitluses, vaid sellepärast, et Mooses on jäetud üksi mäeotsa.
Tõsised teemad.
Meil on erinevad kogudused ja võib-olla mõni mõtleb niimoodi, et noh, kui on selline karismaatiline kogudus või on veel ultrakarismaatiline kogudus, et noh, siis meil ei juhtu seal nagu midagi. Et siis me oleme kaitstud igasugustest asjadest. Et kas siin võib olla ka selline nagu mingil määral tegu, ütleksin isegi sellise uhkusega, et noh, me oleme siin nii kõva tegijad ja ka siin ei ole mitte midagi. Noh, siin nagu sa mainisid, et ega see uhkus on üks selline asi, mis võib väga kergelt tulla, eriti kui sa midagi teed ja oled seda võib-olla teinud päris pikalt ja võib-olla mõni leiab, et päris korralikult, siis ja sa ei saa panna ikka seda nii väga nii enda arvele. Et see on nagu pigem, ma ütleksin, privileeg, mida Jumal on sulle nagu annud ja sellega nagu kaasneb see vastutuse teema, üldse juhtide puhul. Ma ütleksin niimoodi, et kui Jumal on pannud sind juhiks, siis ei ole ne see ainult sinust või sinu elust, kuidas sa nagu elad või millised valikud sa teed, eks ju, vaid selle taga on väga paljud inimesed, et see vastutuse teema on kindlasti ka oluline, et me oleksime nagu valvsad, kui meil on antud mingisugune positsioon.
Sellepärast Jakobus ütlebki, et liidri vastutus on suurem, kuna tal on suurem mõju, ta saab lubada kogudusse sisse mõjusid, mis võivad olla tohutud suureks õnnistuseks sellele kogudusele, ma võtan Jumala vaimu tööd, ja ta võib olla see, kes kraanid kinni keerab ja koguduse kuivale jätab, ja ta võib olla ka see, kes avab ukse või laseb avada sellisel uksel, kus ta hakkab sisse tulema asju, mida ei tohiks iial lasta. Nii et see, mida sa mainisid, et lihtsalt meil on nii-öelda ultrakarismaatiline kogudus ja seetõttu me oleme immuunsed, see ei kaitse mitte millegi eest. Paulus ütleb Korintlastele, esimese Korintluse 10. peatükis, saamid 20 ja 21, et ma ei taha, et te sööksite issanda lauast ja kurjade vaimude lauast, et teil oleks osadus issandaga ja kurjade vaimudega samaaegselt. Nüüd kujutame, et tegemist on ülikarismaatilise tulise kogudusega. Kõik vaimuannid toimivad. Ja Paulus ütleb, et teil selle kõige juures võib olla osadus kurjade vaimudega, Kristastest räägib, ja et te võib olla sööte kurjade vaimude lauast. Nii et iseenesest see, et Jumala vaimu töö on kohal, ei tähenda, et nüüd saatan on pensionile läinud ja tema enam ei tegutse.
Oluline on kahtlemata õpetus, nii nagu me oleme siin ikka rääkinud, et me peame tundma piiblit ja me peame rakendama Jumala sõna oma ellu praktiliselt, et kui me ei taba ära näiteks ka valeõpetust, mis võib tulla meile ja me ei tunne piisavalt piiblit ega ei tunne Jumala püha vaimu, siis on see ka üks selline väga ohtlik asi. Meil võib tulla ju mõni inimene, ma ei tea kus kohast, ja ma olen tihti mõelnud selle peale. Mul ei ole midagi selle vastu, et inimesed tulevad mujalt meile evangeeliumi kuulutama või õpetama, aga me tihti ei tea nende inimeste elust ka paraku mitte midagi. Ja millist vaimsust nad tegelikult kannavad, elavad tõesti sellist elu, ka püha elu või võibolla need inimesed, kes meil siin elavad, võibolla teame nendest nagu rohkem. Kas sa oled mõelnud sellise asja peale?
Olen küll mõelnud, et meil on jah, tõepoolest, aga me oma koguduses ka, meil on olnud kordi, kus on kantslis sattunud inimesed, kelle järel on pastor ise pidanud tegema mitu kuud vigade parandust, et ära lappide ja lihvide seda kahju, mida see külaline tekitas. Et võis isenesest olla tore vend ja võib-olla esma mulje jätta, et keegi kuskil soovitas kellelegi, kes soovitas meie kogudusele ja inimene siis lasti kantslisse ja siis selgub, et asi pole üldse nii, aga õnneks meil Ma mäletan ühte juhtumit, kus tuli keegi vend rääkima midagi mingitest teemadest ja mul ikka täiesti punane plafoon põleb ja ma võtsin paperi lipiku, maksin kirja panema asju, kus see jutlusta väidab seda ja seda, piibel ütleb seda ja seda. Ja keset koosolekut, kui ta seal räägib ja räägib oma vildakat juttu, siis pastor Mart tuleb, kõnnib minu juurde ja istub kõrvad, kuule, me peame midagi tegema selle suhtes. Et see on ju täielik jama, mida ta räägib praegu. Ja ma näitsin, et näed Mart, ma just panin kirja asjad ja Mart võttis selle sama paperi, tal oli piisavalt julgust ja silgjoonelisust, et ta läks pärast seda jutlustajat kantsisse, ütles, et me venda respekteerime, Siberi pastor oli, peame lugu temast ja tema teenistusest ja kõigest, aga nende asjadega me iial ei ole nõus, ei hakka iial olema nõus ja põhimõtteliselt siis punkt haaval võttis ette need asjad, mida see pastor oli õpetanud valesti. Selle sama pastori tunnustuseks me peaks ütlema, et tema samamoodi vähemalt selle korrigeeringu seal koha peal võttis vastu. Kas ta meelt muutis või mitte, ma ei tea. Aga vähemalt ei hakanud ta seal kuidagi moodi väljendama seda, et mis mõttes, mida te siin mind avalikult kritiseerite. Aga paljud seda ilmselt ei julge teha. et kui juba see asi läbi lasti, siis mõned, kas lihtsalt pühivad selle prügi vaiba alla, vaikivad või mingisugusel muul moel teevad näo, et see, seda otse kui oleks juhtunud. Ma usun, et karjasel on antud meelevald, on antud nii-öelda karjase kepp ja see on selleks, et juhtida ja kaitsta lambaid. See on selleks jah, et toita, hoolitseda, tõmmata august välja kui tarvis, aga selleks ka, et kui ikkagi hundid tulevad karja juurde murdma, siis mõnele hundile selle sama karjase kepiga vastu lagi pead lajatada. Kuigi see võib tänapäeva kristlase jaoks olla väga harjumat. Tänapäeva kristlane, kui näiteks keegi nii käituks nagu Paulus või nagu Jeesus käitus variseridega, me ütleks kohe, et kuidas sa kohut mõistad vend, kuidas sa ometi nii. Paulus nimetab nimeliselt valeõpetajad, räägib see, et Hümenaios Aleksandrus, kaks valeõpetajad, ütles, et ma andsin nad saatana kätte karistada, et nad võrduksid pilkamisest. Aga tänapäeval on nii, et mõne koha pealt keegi suud paotab, ütleb, et see või teine ei ole õige õpetus, siis meil on mingi kummaline sündroom, et me nagu kohe tahame nii-öelda kannatajale kaasa tunda. Et kui kedagi näiteks arvustatakse, siis me kohe tormame tema kaitseks välja, et umbes, et ärge tehke ülekohut ja mida iganes veel.
No me ei käi armastuses.
Ja siis öeldakse, et sa ei käi armastuses, sa oled kohtumõist ja üleüldse. Aga Uus Testament ei suhtu nendesse asjadesse, nii Uues Testamentis me näeme tohutult palju kohti, kus räägitakse valeõpetustest ja valeõpetuste vastu, valeõpetajatest ja nii edasi ja nii edasi. Nii et ma arvan, et tänapäeva koguduses meil peab olema ka piisavalt tarkust, et ära tunda ja ära neutraliseerida sellise teemonlikud valeõpetused. Timotosele Paulus ütleb, esimene Timotose 4.1, et viimsetel päevadel paljud usklikud koguduses ütleb, et nad pöörduvad kurjade vaimude õpetuste poole. Kristlased taganevad usust ja pöörduvad teemonlike õpetuste poole, need teemonid omakorda mõjutavad inimesi Jumala juurest eemale minema. Nii et kui Uus Testament seda selgelt ütleb, siis ma arvan, et me peaksime seda hoiatust arvesse võtma ja suutma midagi see suhtes ette võtta.
Vaimne sõda on väga pikk teema ja me läheme järgmises saates edasi selle teemaga, aga täna me siis puudutasimegi just seda vaimset sõda, kus me oleme paraku ja me peame seda tegema targalt ja Jumala sõna kohaselt. Me peame alati võtma aluseks Jumala sõna. Nii et suur tänu sulle, Allan, selle eest, et sa piiblit tunned. Jumal on õpetanud sind ja sul on võtta kohe kirjakohad ja me võime siin rääkida mida iganes, mida me mõtleme või millised meie tunded on, aga me peame vaatama, kas see ka läheb kokku Jumala sõnaga. Nii et selline oli siis meie tänane saade tõsistel teemadel ja stuudios olid piibliõpetaja Allan Kroll ja toimetaja Tamara Tamäken.
Great is your name. Great are your deeds, O Lord. Day after day, your mercies display to all. There is none like you. Who loves the way you do, Jehovah? Only you deserve the glory. Only you deserve the praise. Only you deserve the honor. So great are your ways. In all you do, oh Lord, my Savior and King, my everything, my all. There is none like you. Loves the way you do, Jehovah. Only you deserve the glory. Only you deserve the praise. Only you deserve the honor. So So great.